Az birodarlar, iymonga kelganimizdan so'ng biz yaratuvchimiz bilan suhbatlashishimiz, u bilan tinimsiz muloqotda bo'lishimiz mumkinligini bildik. Buni avval bilmas edik. Axir, qudratli, buyuk va tirik Xudo bilan muloqotda va munosabatda bo'lish qanday ajoyib. Biz do'stlarimiz bilan qanday suhbatlashsak, Xudovandimiz bilan ham shunday suhbatlashishimiz mumkin. U hech qachon bizni eshitmay qolmaydi. Uning oldiga borsak, u hech qachon band emas. Har doim bizni eshitishga tayyor. Ammo ba'zida o'zimiz qanday suhbatlashishni bilmaymiz. Aniqrog'i, ibodat qilishni bilmaymiz. Axir biz Xudoyimizga ibodat orqali gapiramiz-ku. Keling, bugun shu haqida suhbatlashaylik. Balki bu mavzu haqida ko'p eshitgandirsiz. Ammo ishonchim komilki, bugungi suhbatimizda siz avval bilmagan fikrlarni bilib olasiz. Qani boshladik? Oramizda deyarli hamma qanday ibodat qilmoq kerakligini juda yaxshi biladi. Ammo shunga qaramay, qanday ibodat qilish haqida bilmaydiganlar ham topiladi. Insoniyatning Xudoga ibodat qilishi uning hayvondan farq qilishini ko'rsatadi. Kishi og'ir ahvolga tushib qolganda Xudovandga iltijo qiladi. Unga yig'lab dardini to'kib soladi. Ammo hayvon bunday qila olmaydi. Chunki uning ruhi yo'q. Hatto Xudoni yaxshi bilmaydiganlar ham qiyinchilik paytlarida Xudoga ibodat qilishadi. Ba'zida Xudovand ularning ibodatlariga javob beradi va ularni qiyinchiliklardan qutqaradi. Odamlar gunohkorligini tan olib ibodat qilganida Xudovand ularning ibodatlarini eshitadi. Insoniyat qachon birinchi marta Xudoga ibodat qilganini bilasizmi? Ibtido davrida qaytib odam zoti qachon Xudoga ibodat va iltijo qila boshlaganini ko'rib chiqamiz. Ibtido kitobining 4-bob, 25 va 26 oyatlar odam yana o'z xotiniga yaqinlashdi. U esa bir o'g'il tug'ib, Qobil o'ldirgan Xobil evaziga Xudo menga boshqa zurriyot berdi, dedi va uning ismini Shit, ya'ni evaz qo'ydi. Shit ham bir o'g'il ko'rdi. Ismini Enosh, ya'ni inson qo'ydi. O'sha paytda insonlar Xudovandning ismini chaqira boshladilar. Va muqaddas kitobning oxirgi kitobi, Vahida, ruh va kelin, ya'ni jamoat, najotkorning qaytib kelish haqida ibodat qilishi yozilgan. Eski ahd davrida ham shohlar, payg'ambarlar, ruhoniylar ham ibodat qilishgan. Ibrohim ham Isroil xalqining yetakchilari Muso, Yoshua, Sulaymon, Ilyos, Doniyor va Nahimiyolar ham ibodat qilishgan.
Yangi ahd davrida esa Rabbimiz insonlar orasida ko'pincha ibodat orqali Otasi bilan so'zlashgan. Iso Masihning ibodat qilgani Luqo kitobida 7 marta uchraydi. Bu haqida muqaddas kalomdan juda ko'p misollar topishimiz mumkin. Qanday ibodat qilamiz? Ibodatimiz nimalardan iborat bo'lishi kerak? Mattoning kitobida 6-bobda Iso Masih bizga ibodat qilish uchun namuna keltirgan. Bu ibodatni biz ko'pchiligimiz yoddan bilamiz. Har safar aynan shu ibodatni qaytarmasak ham, uning mazmuni bo'yicha ibodat qilishimiz kerak. Keling, shu ibodatni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, biz ibodatimizni Xudovandimizni ulug'lash bilan, unga shukronalar aytish bilan boshlashimiz kerak. Ikkinchisi, biz o'zimizning muhtojliklarimiz haqida ibodat qilishdan oldin Xudoning ishlarimiz uchun ibodat qilishimiz kerak. Uchinchisi, ibodatning boshidanoq ibodatimiz uchun Xudoning irodasini qabul qilishimiz kerak. Ya'ni u biz so'ragan narsalarga javob bermaslikni xohlagan bo'lsa ham, uning xohishini rozilik va xotirjamlik bilan qabul qilishimiz kerak. Demak, mana shu namunaga ko'ra ibodatimizni boshlasak, eng to'g'ri ibodat qilgan bo'lamiz. Masihiylarga ibodat qilish buyurilgan. Matto 7-bob 7-oyatda "So'rab turing, sizga beriladi" deb yozilgan. Qachon ibodat qilishimiz kerak? Biz har doim har qanday holatda ibodat qilishimiz kerak. Xudovand har doim bizning ibodatlarimizni eshitishi qanday ajoyib. 1 Salonikliklar 5-kitobining 17-oyatini ko'raylik. Tinmay toat ibodat qilinglar. Qayerda ibodat qilishimiz kerak? Pavlus hamma joyida ibodat qilishimiz mumkinligini aytgan. 1 Timotiy 2-bob 8-oyatda shunday qilib har yerda erkaklar beg'araz va shubha gumonsiz pok qo'llarini ko'tarib ibodat qilishlarini istayman. Ha, har yerda Xudovandimiz bizni eshitadi. Faqat yuraklarimiz, maqsadlarimiz pok bo'lsa bas. Xudovandni topgach, unga gapirmay yashashning iloji yo'q. Biz insonlar uning farzandlari kabi, uning xohishlarini bilishni istaymiz va savollarimizga javob berishni xohlaymiz. Xuddi bolalar kabi. biz uni bolalarimiz. Amin.